Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za jako velmi, velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Chyba systému.
V rámci letního provozu jsme pro vás připravili eseistický speciál. Nabízíme dva různé názorové texty, které hodnotí český přístup k válce v Gaze, a to v podobě tzv. Long readů. Seřadili jsme je abecedně podle příjmení autorky a autora. Jako prvního si poslechněte komentátora Českého rozhlasu Plus Jana Fingerlanda, po něm pak bude následovat pohled politoložky Zory Hesové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Na světě se v tomto okamžiku odehrává více než 100 válečných konfliktů. Není v lidských silách sledovat všechny a také ne každý se nás bezprostředně týká. Některé se odehrávají velmi daleko na jiných kontinentech. Větší pozornost vlastně věnujeme jen dvěma válkám. Té rusko-ukrajinské a izraelsko-palestinské, respektive bojům mezi Izraelem a Hamásem.
Občas to vypadá, že válka v Gaze se odehrává v našem bezprostředním sousedství, hned za hranicemi, na dohled, nebo dokonce uvnitř českých hranic. V jistém smyslu je to pravda, protože česká debata o tamním konfliktu je velmi zapálená, někdy agresivní a nesmiřitelná. Často to není debata o válce samotné, ale o jejím výkladu. Řekni mi, co si myslíš o válce v Gaze a já ti řeknu, kdo jsi. A nebo možná také naopak. Řekni mi, kdo jsi, a já snadno odhadnu, co si myslíš o několika konkrétních tématech, včetně této války.
V něčem to připomíná válku Ruska proti Ukrajině, která je ovšem geograficky mnohem blíže a její průběh i možné konce mají velmi přímé dopady na náš život.
To, co mají oba konflikty společné, je emocionalita, s níž k věci lidé přistupují. Jsou to tyto dvě války, do kterých projektujeme řadu našich obav, nadějí i skrytých lásek a nelásek. A liší se tím od více než 100 momentálně probíhajících konfliktů, které sledují akademici na celém světě, ale novináři už méně a veřejnost skoro vůbec.
Je příznačné, že například ruská anexe gruzínského území nebo arménsko-ázerbajdžánská válka, které se odehrávají v Evropě, velkou pozornost nevyvolávají. Nestávají se projekčním plátnem kolektivních pocitů.
Konflikt mezi Izraelci a Palestinci nebo Izraelci a Araby, případně muslimy, tuhle vlastnost má. Rozdělení se projevuje tím, že jedni obvinují druhé z nedostatečného soucitu s Palestinci, zatímco ti druzí z nepřiznaného antisemitismu nebo fandění teroristům.
Pomineme-li tu část veřejnosti, která je zcela lhostejná, a tu, která si myslí, že tam někde na jihovýchodě jsou to sami divní lidé, kterým nerozumíme.
Díky nedávnému výzkumu máme o postojích české veřejnosti tvrdá data. Jde o průzkum, který provedlo Herzlovo centrum izraelských studií a Peace Research Center Prague, obě působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, ve spolupráci s agenturou Ipsos. Data sbírali v lednu roku 2023 a lednu 2024. To je podstatné, protože mezi tím se odehrál útok Hamásu ze 7. října loňského roku a následná válka převážně na území Gazy.
Vyplývá z nich, že se o situaci v Izraeli zajímá i v době současné války relativně málo lidí. Hodně se zajímá 6%, trochu 34%, tedy dohromady 40%, méně než polovina. O rok předtím to byla dokonce méně než 1/4. Celá polovina lidí uvádí, že neví, co si myslí o české politice vůči Izraeli a Palestině. Podobně vyznívá i otázka ohledně viny za vznik konfliktu. Zhruba polovina neví. Druhou největší skupinu představují ti, kdo vinu rozdělují rovnoměrně na Izraelce a Palestince, kolem 30%. Ti, kdo mají vyhraněnější názor, v poměru zhruba 2:1, vidí větší vinu na straně Palestinců.
Tato data vlastně tak trochu narušují představu, že česká společnost je extrémně proizraelská. Projevuje se to i na otázce, jak konflikt řešit. Vloni i letos skoro polovina soudila, že řešením je vznik palestinského státu, tedy vzájemná mírová dohoda. Méně než 10% vloni i letos uvádělo, že by měla být zrušena palestinská samospráva. Jen menšina lidí si přeje přemístění české ambasády do Jeruzaléma, pokud vůbec má nějaký názor.
Druhá část výzkumu se zaměřila na českou politickou elitu. Ta je o stupeň více nakloněná Izraeli nebo jeho perspektivě, ale nezastává nutně protipalestinské postoje. Například z těch, kdo mají názor, je skoro polovina pro uznání nezávislé Palestiny.
Přesto se zdá, zejména v porovnání s mnoha jinými zeměmi, že Česká republika má pro Izraelce větší pochopení. Souvisí to zřejmě s českými historickými zkušenostmi jako postkomunistické země, ale i se specifickými zážitky Čechů a Moravanů.
Jeden z důvodů nepochybně souvisí s tím, že mnoho Čechů vnímá Izrael jako podobnou zemi, tedy společnost, která v novodobých dějinách řešila a řeší podobná dilemata.
Pokud se blíže podíváme na rétoriku, která se v této souvislosti používá, Izrael je často chápán jako obdoba Československa roku 1938. Mluví se o jediné demokracii, malé zemi obklopené nepřáteli, případně o tom, že Izrael nesmíme zradit. Jsou to pojmy odkazující k našemu mnichovskému traumatu. A možná i tomu srpnovému z roku 1968. Nové zkušenosti, v níž jsme se nebránili, tentokrát už možná ani nemohli, ale jiný stát jakoby provedl historický reparát za nás.
Souvisí to i s určitým otcovským pocitem některých Čechů vůči Izraeli. Často se zdůrazňuje podíl Československa na návrhu OSN z roku 1947 na rozdělení britského mandátu Palestina nebo na dodávkách československých zbraní, které o rok později pomáhaly Izrael zachránit při arabské invazi. V době tehdejší války v Gaze v roce 2009 to tak přímo formuloval spisovatel Ludvík Vaculík. Pokud jsme pomáhali takový stát vytvořit, máme při něm stát.
Vaculíkova generace, ale možná i ta mladší, také čerpala ze zkušenosti 60. let, kdy se šestidenní válka roku 1967 stala tématem, na kterém se lámal reformní a konzervativní proud v českém intelektuálním prostředí, a to těsně před začátkem pražského jara. Zřetelné stopy tohoto uvažování lze zaznamenat i v protokolech 4. sjezdu československých spisovatelů z konce června roku 1967.
Izrael v očích určité části české společnosti splňuje i jakýsi ideál státu, který se pílí a tvrdou prací přičinil o svůj blahobyt. České sebepochopení je založené na podobné logice přičinlivosti, spořádanosti a vzdělání. S tím souvisí i protiarabské smýšlení části společnosti. Obyvatelé ostatních blízkovýchodních zemích jsou pak vnímáni jako opak toho, co jsme my.
A je tu samozřejmě také stará tradice českého intelektuálního filosemitismu, táhnoucí se od T.G. Masaryka přes první republiku, 60. léta až k Václavu Havlovi. Havel zmínil potřebu navázat vztahy s Vatikánem a Izraelem bezprostředně po nástupu do funkce jako součást znormálnění české zahraniční politiky. Izrael pak z této tradice může čerpat i v mezistátních kontaktech.
České proizraelské postoje mají samozřejmě i svou upadlou podobu. Ta je často spíš protiarabská než proizraelská, nebo vidí v Izraeli jakýsi předvoj boje civilizovaného západu s lenivým, násilnickým nebo necivilizovaným východem. A ozývaly se výroky o vyhlazení či vybombardování Gazy a podobně. V internetovém vesmíru najdeme mnoho projevů takového smýšlení.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Menší, ale stále slyšitelnější a možná i početnější je jiný proud. Ten, který má větší pochopení pro Palestince, nebo specificky má kritický názor na válku v Gaze. Už nevidí Davida v Izraeli, čelícímu arabské přesile, ale v Palestincích a roli Goliáše pak logicky hraje Izrael.
Tato část veřejnosti současnou situaci, včetně útoku ze 7. října, vnímá jako důsledek okupace. Zdůrazňuje dopady bojů v Gaze na civilisty, nevidí je v kontextu terorismu nebo islamistického extremismu. Také platí, že kritici izraelské operace v Gaze jsou obvykle kritiky Izraele obecně. Myšlenku, že izraelské tažení proti Hamásu je po 7. říjnu nevyhnutelné, chápou jako projev cynismu a necitlivosti vůči palestinským obětem.
V průměru jde pravděpodobně hlavně o lidi mladší a levicověji zaměřené, možná ovlivněné i západoevropským způsobem uvažování o novodobé historii. Izraelsko-palestinský konflikt vnímají v pojmech kolonialismu, imperialismu nebo rasismu, do kterých dosazují to, co se dozvídají o Gaze, Západním břehu nebo i Izraeli. Je to svět rozdělený na pachatele a oběti, v němž oběť má vždy pravdu, protože je slabší.
I tento postoj má samozřejmě upadlé podoby. Třeba přesvědčení, že Izraelci jsou kolonialisté, kteří by se měli někam vrátit a Palestinu zcela opustit. Nebo že v Izraeli vládne apartheid, nebo dokonce, že sionismus je vlastně novodobou obdobou nacismu. Někdy se za takovým propalestinským postojem skrývá spíše postoj z podstaty protiizraelský nebo přímo protižidovský.
Česká debata nebo spíše mimoběžné monology na téma izraelsko-palestinského konfliktu se samozřejmě odehrávají v širším kontextu.
Z velké části platí, že bývalá komunistická Evropa má sklon více chápat Izrael než lidé na západě kontinentu. Může to souviset se specifickou historickou zkušeností. Západ kontinentu prožil poválečná desetiletí v kapsli mimo dějiny, nemá pochopení pro izraelská bezpečnostní dilemata, zatímco východ Evropy si dějin užil až a cítí se být realističtějším.
Část západu se též kaje za hříchy otrokářství a kolonialismu. Naopak někteří východoevropané jsou dosud alergiční na období, kdy komunistické vlády propagovaly povinné přátelství s lidově demokratickými národy třetího světa. Zde vychází i instinktivní nevůle vůči Arabům u části středo- a východoevropanů. Západ se ale také může někomu jevit vzhledem k nedávným dějinám jako kosmopolitnější a tolerantnější.
Neplatí jen západovýchodní lom. Každý stát a společnost má ve vztahu k izraelsko-palestinskému konfliktu svá specifika. Například Irsko, které nedávno oficiálně uznalo Palestinu jako nezávislý stát, chová dlouhodobě vůči Palestincům sympatie. Ty souvisí s tím, že Irové vidí v Palestincích sami sebe, tedy ty, kdo tahají za kratší konec provazu a bojují za svobodu. Naopak v Izraelcích vidí Brity či Angličany, tedy ty silnější a navíc utlačovatele.
Lze pozorovat rozdíl mezi Norskem a Švédskem, které zdůrazňují své sympatie k palestinské věci, a Dánskem, které obvykle zastává odlišné postoje, ačkoliv se jedná také o skandinávskou zemi s podobnou kulturou. Pro uznání Palestiny se vyslovili i ve Španělsku a ve Slovinsku, kde ale jde o rozhodnutí levicových vlád, zatímco tamní pravicové strany mají trochu jiný názor. Nenutně pro izraelský či protipalestinský, ale trvají na dvojstátním řešení, ke kterému se dospěje vzájemnou dohodou a ne jednostrannými kroky nebo ozbrojeným bojem.
Někde jde také o lom mezi různými proudy levice. I u nás byla dříve sociální demokracie za Miloše Zemana i jeho nástupců relativně proizraelská. Dnešní česká novolevice už možná tento sentiment nevyznává a je pod silnějším vlivem západních trendů.
Někde, například ve Velké Británii, je možné vidět velký rozdíl mezi názory společnosti, která je relativně propalestinská, a vlády, která je mnohem více ochotná naslouchat izraelským argumentům.
Specifický je také případ Německa, které se stále cítí být zodpovědné za holokaust a necítí se vždy komfortně, pokud má kritizovat izraelské vlády. Děje se to, ale v relativně malé míře. Dřívější kancléřka Angela Merkelová proslula výrokem, že součástí smyslu existence dnešního Německa je přežití státu Izrael, i když tím myslela zejména tváří v tvář potenciálně jadernému Iránu.
Lom je částečně generační. Mladí jsou častěji pro Palestince, zatímco střední a starší generace je statisticky více nakloněná Izraeli. To je velmi zřetelné třeba ve Spojených státech, kde výrazná část mladých lidí mluví o tom, že fandí nikoli Palestincům, ale přímo Hamásu. Tento generační zlom se výrazně projevil na univerzitní půdě v západní části světa, v Evropě, ale i Spojených státech nebo Kanadě. Roli hraje i to, jak která generace zachází s informacemi, odkud je získává, například z novin nebo sociálních sítí, a případně kterých zcela novým fenoménem je silný vliv TikToku na debatu o izraelsko-palestinském konfliktu.
Jiným faktorem je přítomnost, respektive nepřítomnost velkých přistěhovaleckých komunit v jednotlivých státech. Podíl obyvatel s přistěhovaleckým pozadím na propalestinských demonstracích byl vysoký, i když rozhodně nevýlučný.
V pozadí se odehrávají ještě jiné procesy. Například nedávná pěvecká soutěž Eurovize proběhla v atmosféře protiizraelských postojů nejen na ulici, ale i mezi účastníky. Loňská vítězka například prohlásila, že odmítne předat cenu letošní vítězce, pokud by se jí stala zástupkyně Izraele. Jenže v hlasování diváků si pak izraelská zpěvačka vedla mnohem úspěšněji než u odborné poroty, a to i v zemích, které jsou chápány jako relativně propalestinsky orientované. Možná, že i hlasování veřejnosti bylo nějakým druhem politického stanoviska.
Boje v Gaze a rozdílné vnímání tamních událostí značně mění i evropskou politickou krajinu. Podle některých průzkumů zesílila podpora stran na obou krajích spektra. Propalestinsky orientovaní obyvatelé obvykle podporují spíše krajní levici. Roste ale i podpora různých silně pravicových stran, které se stylizují do obránců Evropy proti ohrožení zvenčí i zevnitř.
Mluví se také o tom, že část evropských voličů z řad potomků přistěhovalců se přesunula k silně levicovým stranám. Tím také potvrzují paradoxní zblížení progresivismu a radikálního proudu islámu. Na debatu možná paralelně působí zděšení z průběhu války v Gaze a současně i strach, který u části veřejnosti vyvolává podoba protestů v ulicích velkých měst.
Pokud bychom se dívali na věc z ještě většího odstupu, viděli bychom svět rozdělený podle dalších lomů. Mnoho států třetího světa je na straně Palestinců proti Izraeli a současně i Ruska proti Ukrajině. Chápou to jako přirozenou součást svého pohledu na svět. Vnímají ho jako konflikt mezi mocnými státy překonané minulosti a teprve nastupujícími mocnostmi Latinské Ameriky, Afriky a Asie.
Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Vyhraněné postoje vůči stranám bojujícím v Gaze někdy připomínají fotbalové fandění. A nikoli náhodou se projevily nejen v hudebních soutěžích, ale i jinde v showbiznisu, ale také ve sportu, specificky ve fotbale. Některé kluby nebo jejich fanoušci se dlouhodobě profilují propalestinsky a jiné proizraelsky. A to často bez vazby na blízkovýchodní realitu. Chápou to prostě jako příležitost ke zaujetí postoje vůči těm druhým.
Něco podobného platí pro americkou, evropskou, ale i českou debatu o konfliktu. Lidé si vybírají své týmy a těm fandí. V takovém postoji samozřejmě zanikají veškeré nuance, informace, které by komplikovaly černobílý obraz světa, a vůbec se vlastně ospravedlňuje pohled na svět založený na emocích a obrazech.
Zásadní rozdíl vyplývá z celkového rámování konfliktu a pojmů, které jednotliví debatéři používají. To se týká i médií. Je rozdíl, jestli dotyčné noviny či televize mluví o boji izraelské armády s Hamásem nebo o útoku Izraele na Gazu.
Jde také o časové vymezení událostí, kdy podle dotyčných konflikt začal a čím. Byl útok ze 7. října pokusem zoufalých Gazanů prorazit blokádu, anebo se jednalo o nevyprovokovaný brutální útok, navíc ze strany teroristické organizace, která má své vlastní zájmy, odlišné od zájmu Gazanu či obecně Palestinců?
Každá z debatujících stran má svůj slovník, který někdy spíše než by vysvětloval, věci zamlžuje, anebo blokuje výměnu názorů. Podobné je to i v případě zmíněného rusko-ukrajinského konfliktu. Pokud někdo mluví o banderovcích, nebo naopak rusácích nebo orcích, pak tím dává najevo, že cílem není debata, ale deklarace loajality. V této antidebatě je povoleno nejen urážet tým, kterému se nefandí, ale také ty, kteří stojí na jeho straně zde, ve střední Evropě, daleko od bojiště. V takové polemice jakoby bylo povoleno lhát, překrucovat nebo vytrhávat z kontextu, protože je to přeci v zájmu dobré věci.
V jistém ohledu by se dalo říci, že vyhrocené emoce kolem konfliktu v Gaze jsou jen symptomem obecnějšího problému české společnosti. Tedy vyhroceného stranictví, odmítání dívat se na argumenty druhé strany, natož polemizovat s jejich nejsilnější verzí. A také jakási všeobecná popuzenost a představa, že k zaujetí stanoviska stačí povšechné informace a nikoli detailnější pohled. V kotlích Sparty, Slávy nebo Baníku, je to pochopitelné, snad i zdravé. V debatě společnosti, která žije zatím v míru, bezpečí a relativním blahobytu, je to nedospělé.
Demokracie je diskuze. Možná bychom se to mohli naučit na nějakém menším vzorku, tématu, které nerozhoduje o našem bytí. Třeba konfliktu mezi Palestinci a Izraelci.
Slyšeli jste esej našeho kolegy, komentátora Českého rozhlasu Plus, Jana Fingerlanda. Jak hodnotí dosavadní postoj České republiky vůči válce v Gaze politoložka z Filozofické fakulty Zora Hesová?
7. října jsem byla na cestě do Paříže na studijní pobyt. Informace o tom, že se Hamas probil přes téměř nestřeženou bariéru a zabíjel civilisty v kibucech, mne zastihly během cesty. První reakcí byl naprostý šok a zděšení, umocněné příběhy unesených. Po týdnu jsem se setkala se známou z Izraele a sdílela s ní její hrůzu, příběhy známých a oživená traumata.
Zprávy z Izraele se u mne ale v první okamžik spojily i s další emocí, paralyzujícím strachem. Kdokoliv sledoval vzdušná bombardování Gazy v posledních letech, musel vědět, že nastane peklo. Peklo pro celou Gazu. S dcerou jsme po víkendech navštěvovali pařížské katedrály a v zoufale bezmocném gestu se mi nechávala zapalovat svíčky za izraelské civilní oběti, jejichž počty, jména a příběhy jsme už znali, ale také za bezmocné Palestince.
Jen ve válce, neskrývanou krotostí nazvané Lité olovo z let 2008 a 2009, bylo v Gaze zabito téměř 1500 lidí, zraněno 5000 a vysídleny 10000. V roce 2014 izraelská armáda zabila skoro 2300, zranila a zmrzačila 10000 a vysídlila 500 000 lidí. Bylo jasné, že tentokrát to bude ještě horší.
Očekávala jsem, že útoky na ozbrojence, kteří do kibuců pronikli a jejichž jména musela izraelská armáda mít, budou mít ničivý dopad na spoustu dalších lidí. Izraelská armáda byla už dřív obviněna lidskoprávními organizacemi z násilí na civilistech a z válečných zločinů.
V těch říjnových týdnech jsem si ale nedokázala představit, že předmětem odplaty bude úplně celá Gaza, každý Palestinec a jak se ukázalo i západní břeh. Že takzvaná operace bude trvat mnohem víc než pár týdnů či měsíců a že nikdo v Gaze nezůstane ušetřen.
Dnes už nikdo nemá domov a normální život. Každý počítá své mrtvé příbuzné, sousedy a kolegy. Všichni žijí v ohrožení života, přežívají v hladu, v horku bez vody a léku, na útěku, bez bezpečného místa, bez jistoty, že přežijí. Nikdo není schopen dát svým dětem dostatek jídla, natož klid a ochranu. Medicínský časopis The Lancet nedávno odhadoval, že počet mrtvých přímo a nepřímo způsobených válkou v Gaze je 186 tisíc, tedy 7 až 9% celkové populace.
Zatímco hrůza na té dobré straně hranice trvala 2 dny a pro izraelské oběti s výjimkou rodin unesených mohl začít náročný proces léčení, 2 miliony lidí na té špatné straně hranice byly prakticky odepsány. Nejen Izraelem, ale i téměř celým zbytkem světa.
Právě tento kontrast je tématem tohoto textu. Prožili jsme jako svědci devastující války v Sýrii, v Kongu, dnes v Súdánu. V každé docházelo k masivnímu vyhladovění a zabíjení civilistů a ke zločinům proti lidskosti. Ale v žádné z nich nikdo tyto zločiny tak vehementně neospravedlňoval a nepodporoval, jako v případě toho, co už dnes nazývám válkou proti Gaze.
Nečekala jsem od české politické třídy žádnou výjimečnou aktivitu, ale alespoň vyjádření lítosti nad izraelskými a palestinskými oběťmi. Vyjádření účasti na tragickém dopadu války na civilisty a jasnou odpověď. Jen mezinárodní právo, které uznává legitimní požadavek obou národů na bezpečnost a právo na sebeurčení, musí vést mezinárodní úsilí směrem k zastavení násilí.
Jinými slovy, čekala jsem alespoň formální univerzalistickou pozici, která by v souladu s dlouhodobou oficiální linií zahraniční politiky Česka zohledňovala humanitární primát lidských práv a práva obou národů na sebeurčení. Česká mediální a politická elita nebo její větší část se ale jasně postavila za nejasné válečné cíle Izraele, v nichž jediná rozpoznatelná logika je msta a využití příležitosti k vytvoření nové skutečnosti devastaci Gazy a vymazání palestinského života z celého území.
Rozvahy, které by uznávaly mezinárodní právo a lidská a politická práva obou národů, byly ve jménu jakési cynické realpolitiky odsunuty stranou, jako by pro nás nikdy nebyly důležité. Ve vztahu k Izraeli vedeme jako malý stát v zásadě symbolickou politiku, ale ani symbolicky se našich deklarovaných pozic nejsme ochotni držet.
Nikdy k tomu nebyla lepší příležitost než rok, ve kterém měl Izrael uzavřít mírovou smlouvu se Saúdskou Arábií, kdy už nečelil žádnému existenčnímu ohrožení a kdy užíval podpory Spojených států. Ukázalo se ale dvojí. Šokující radikalita Hamásu, se kterou vsadil osud Gazanů na jednu násilnou kartu, se setkala s šokujícím extremismem izraelské krajně pravicové vlády, která ignoruje protivládní demonstrace, mezinárodní soudy a vědomě riskuje regionální válku s cílem vyřešit svůj problém s Palestinci, a to skrze kroky, které mohou vést k decimaci obyvatelstva v Gaze a k anexi Západního břehu.
Neschopnost vidět a odsoudit probíhající válečné zločiny Izraele kontrastují s okamžitým a správným odsouzením zločinu Hamásu. Česká vláda postavila spojenectví nad závažně porušované principy a česká veřejnost se do velké míry spokojila s politikou, která se zastává extremistické vlády, vedené obviněnými ze zločinů proti lidskosti a z vyhlazování.
Výjimkou jsou na veřejnosti ojedinělé, ale množící se hlasy akademiků, umělců, studentů a vzácných novinářů, které poukazují na mocenskou asymetrii, neospravedlnitelnost odplaty, na osudy milionů civilistů a na politický rozměr sporu.
Tyto hlasy vnesly do české debaty pojem dehumanizace, tedy pojmenování postupů, které rámují palestinské oběti násilí jako nehodné lidské solidarity. Proti ohlušujícímu mlčení o obětech největší devastace civilní zástavby tohoto století zvedají mírný požadavek na konec násilí a na uznání Palestinců jako lidí hodných práv a naší solidarity. Právě s nimi, až někdy tento rok, jsem mohla prožít to, co se svou izraelskou známou v říjnu. Sdílet hrůzu z toho, co se v Gaze děje, a obnovit víru v lidskou sounáležitost.
Chyba systému. Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Válka v Izraeli a Palestině je další ze tří znejišťujících krizí posledních let. Každá na nás dopadá jinak. Covid vzal jedním blízké a druhým pocit, že stát stojí na jejich straně. Od invaze na Ukrajinu si už 3 roky zvykáme na to, že ve vedlejší zemi někdo čas od času vymaže kus paneláku a že ukrajinské děti vyrůstají bez otců. A od října pravidelně slyšíme, že pro zajištění bezpečnosti jednoho národa je přijatelné totálně zničit životy třetiny národa druhého.
Covid ukázal, že nejsme chráněni před dopady malé události na druhé straně planety. Válka v Ukrajině pohřbila pocit, že mír je součást našeho samozřejmého horizontu. Teď do něj patří i masové, průmyslové násilí s cílem mařit životy.
Válka v Gaze, ač vzdálená, přinesla další ránu, kterou bych mohla pojmenovat následovně. Zničila víru, že horizontem našeho společenství je sdílený humanismus. Neochota k soucitu s určitými lidmi a ležérnost, s jakou jedni přijímají a druzí ospravedlňují jejich záhubu, je mimo jiné i důsledkem způsobu, jakým o válce proti Gaze hovoříme.
Debata není nijak vyhrocená. Politická reprezentace, mediální většina a takzvaná expertní scéna jasně stojí za Izraelem. Vinu svaluje na Palestince, konstatuje, že ve válce umírají lidé a tvrdí, že izraelská vláda nemůže jinak.
Proti tomuto cynismu v Česku stojí malý počet nesouhlasných hlasů, které se snaží tyto rychlé soudy vyvracet s argumenty, že realita je komplikovanější a zároveň otevřenější jiným možnostem, než se zdá. Válka nezačala 7. října, ale spor mezi Izraelci a Palestinci o zemi a práva trvá už 70 let a zahrnuje řadu otevřených válek. Upozorňují navzájemně závislý násilný vztah mezi Hamásem a Netanyahuem, radikály na obou stranách a na politiku sekuritizace, tedy chybnou víru, že policejní kontrolou a násilím lze vymazat politický spor. Upozorňují i na to, že k ničení a zabíjení existuje alternativa.
V českém prostoru ale téměř nezaznívá to, co je běžně součástí obyčejného zpravodajství v západní Evropě. Tedy hlasy Palestinců, ať už z diaspory nebo Palestinců z Gazy, ze západního břehu a z Izraele. Na začátku celé tragédie média pozvala pár českých Palestinců, poté ale o ně zájem opadl a dnes vystupují téměř výlučně v prostoru, který si sami vytvořili. Ať už to jsou propalestinské demonstrace, protestní happeningy umělců či zřídkavé veřejné debaty, které dávají prostor kritické izraelské či palestinské perspektivě.
Česká veřejnost je tedy hluchá k hlasům druhé části konfliktu. Obrovské, nepředstavitelné a nekončící utrpení palestinských rodin nás nezajímá. Celá řada příběhů, které se k nám dostaly i skrze český informační nezájem, vražda malé Hind, její rodiny a přivolaných zdravotníků, vraždy humanitárních pracovníků World Center Kitchen, masakry pacientů a civilistů v nemocnici Šifa, u nás nerezonovaly. Jednoduché rámování války jedinečnou vinou ze 7. října jako by stačilo pro ospravedlnění mnohem větších zločinů, které následovaly.
Tento jednoduchý reflex je postaven na neschopnosti číst mezinárodní události jinak než skrze provinční středoevropskou perspektivu, ve které hrají roli vina za holokaust, možná i za odsun Němců, znovu navázání vztahů s Izraelem v roce 1990 a pocit, že Izrael je výspa Západu a tedy i nás v cizím arabském moři.
Myšlenka, že i Palestinci jsou lidé jako my, že mají stejné právo na naši spoluúčast, soucit a spravedlnost, je nám cizí. Vztah k institucím mezinárodní spravedlnosti je účelový. Naše vláda jasně podpořila Mezinárodní trestní soud, když vydal zatykač na Vladimíra Putina. Ale delegitimizovala jej, když zažádal o totéž vůči Benjaminu Netanyahuovi.
Zdá se, že je těžké přijmout myšlenku, která vykresluje krizi jako nečernobílou a která zpochybňuje pozitivní obraz Západu a jeho historie. Ve většinovém českém veřejném prostoru chybí povědomí o kolonizaci Blízkého východu po rozpadu Osmanské říše i o negativní roli Západu, zejména Velké Británie a Spojených států v posledním století. Fakt, že spor mezi Izraelci a Palestinci je fundamentálně asymetrický, tedy systematicky znevýhodňuje ty, kteří nemají občanská práva, stát, politickou reprezentaci, jako bychom nedovedli pochopit.
Otázku, proč se ozbrojují civilisté, je třeba klást do kontextu okupace. Absenci státu, policie a armády jsou rebelové vždy z definice ozbrojení civilisté. Přičemž samotná násilná okupace je primární problém, který sekundárně generuje primitivní násilí. Ovšem spíše než zpochybnit dlouhodobost okupace a zneuznání palestinských práv, je jednodušší moralizovat, tedy připisovat jedné straně jakousi věčnou nevinnost oběti a té druhé jakousi inherentní násilnost útočníka nespokojeného se svým údělem a podpořit maximální požadavky té naší strany.
Uznáváme, že vznik státu Izrael byl motivován evropskými zločiny proti Židům, ale neuznáváme fakt, že vedl k velké a stále trvající křivdě vůči palestinskému obyvatelstvu. Dvojí důsledek této historie, tedy že naše legitimní podpora Židů v úsilí o bezpečnost a stát, musí být doprovázena úsilím mezinárodního společenství o zajištění téhož pro Palestince, není všeobecně přijímán.
Reálný rozpor spojený s uskutečněním legitimních požadavků obou národů je třeba řešit. Jeho zamlčování vede pouze k apartheidu a násilí. Je to samozřejmě těžké, protože jasná cesta k jednoduchému řešení neexistuje. Je těžké začít myslet mimo rámec cynické reálpolitiky a představit si jinou budoucnost a cestu k ní. Dnes, po 7. říjnu, je to už ale nutnost. Alternativou k takovému řešení je to, co se od října už děje. Masové zabíjení.
Skutečný rozdíl mezi mobilizovanými částmi české veřejnosti tedy vidím mezi těmi, kdo přijímají příliš jednoduchý příběh o konfliktu a nemožnosti jeho řešení jinak než masovým násilím a těmi, kdo se snaží zachránit rozpadající se univerzalismus a uznat pošlapávanou lidskost a práva i Palestincům.
Tento rozdíl se zdá ale do velké míry nevědomý. Málo kdo otevřeně schvaluje zločiny proti lidskosti. interpretace konfliktu, kde zájmy jedné strany bez dalšího přijímáme jako neslučitelné s přežitím a důstojností statisíců druhých, nás ale do takového nepřiznaného rozporu uvězňují.
Jediná cesta z něj je podívat se na svět kritičtěji a zpochybnit řadu příjemných sebeklamů týkající se zejména nevinnosti Západu, rozdělování lidí na skupiny a nemožnosti hledání radikální alternativy.
Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
V poslední době jsem se snažila sledovat pokus o dialog mezi studenty a vedením několika pražských vysokých škol. Studenti, kteří čerpají z širších informačních zdrojů a z širšího morálního horizontu než jejich vedení, vyjadřovali často překotně a nedomyšleně své rozhořtění nad násilím v Gaze a solidaritu s civilisty a přáli si jiný přístup svých škol.
Na druhé straně převládalo, až na ojedinělé hlasy, něco z mého pohledu nečekaného. Nebylo to nutně nepřátelství k Palestincům ani otevřený rasismus, ale strach až panika.
Téma Izraele a Palestiny je zatížené jakýmsi neproniknutelným tabu. Byla jsem svědkem strachu z toho, že veřejným přiznáním kritické pozice či jen volbou slov se můžete vystavit kritice, vzbudit nepřátelství a poškodit svou pověst, že vyjdete do prostoru plně ovládaného jedním narrativem, který systematicky dehumanizuje slabší stranu a stigmatizuje její zastánce, a vy musíte být ochotni čelit této hegemonii a také svým pochybám. Ne každý je toho schopen.
Vedle strachu je tu i neznalost a občanské nesebevědomí. Je nepochybné, že málo kdo má vlastní názor na tragédii, jež se mezi Izraelci a Palestinci dlouhodobě rozvíjí. Není divu, je to extrémně komplexní historie, do které se propisuje turbulentní, násilná a nepřehledná skutečnost současného Středního východu.
Ani od vzdělaných a informovaných lidí nelze očekávat jasný názor. Ostatně ani já ho nemám. Nejsem historik a nejsem schopná přesně hodnotit míru zodpovědnosti za uzlové body sporu o zem, moc a sebeurčení v Palestině. Absence jednoznačného názoru je jedna věc. Neochota zaujmout občanský postoj je věc druhá.
V Gaze už nejde jen o vyhrocený historický spor, ale i o morální problém a o naše občanské hodnoty. Politiku státu, která popírá právo na život a důstojnost celé skupiny obyvatelstva, nelze podporovat. Jako občan k ní musím zaujmout hodnotový postoj, i když jen symbolické povahy, a odsoudit nejen násilí na izraelských civilistech, ale také násilí na civilistech palestinských a požadovat mezinárodně podporované politické vyrovnání obou národů.
Jinými slovy, je třeba získat sebevědomí natolik, abychom si dovolili sami soudit. Pokud politika izraelské nadvlády vede nevyhnutelně k masovému násilí s potenciálně genocidními účinky, je třeba ji odmítnout a hledat cestu ven.
Tato poměrně jednoduchá pozice se stále zdá být pro mnoho Čechů příliš těžká. Nepomůže nám odsuzovat a moralizovat, ale pomáhá věci pojmenovávat. Český humanismus se ukázal jako selektivní. Vylučuje ze sdíleného lidství velkou část lidí. Od Palestinců po běžence v bělověžském pralese a ve Středozemí a stojí na identifikaci s jakousi imaginární západní civilizací.
Zároveň mu chybí dvě věci, které se prolínají všemi politickými problémy současnosti. Jednou je schopnost kriticky vnímat naši vlastní skutečnost a nacházet pojmy, které ji popíšou nemoralizujícím způsobem. A druhou je přijímat nutnost hledání alternativ ke zcela evidentně zhoubným politikám.
Binární spor, zda v Gaze jde o legitimní obranu nebo o genocidu, vede jen k moralizaci a budování zákopů. Je třeba nacházet nová pojmenování pro extrémní povahu násilí v Gaze.
Australský specialista na studium genocidy Dirk Moses popsal princip izraelské války jako snahu o permanentní bezpečnost. Izraelská vláda se snaží o dosažení totální, trvalé bezpečnosti skrze totální a trvalé podmanění ovládaného obyvatelstva. Permanentní bezpečnost je lákavá, ale nebezpečná, zločinná a sebezničující iluze. Bezpečnost nemůže být nikdy totální, leda skrze úplnou anihilaci potenciálních nepřátel. Reálná bezpečnost je postavená na postupně budovaných vztazích, jejichž součástí musí být snaha o vzájemnost a spravedlnost.
Dále je třeba myslet mimo rámce, které nás dovedly do nepřijatelných konců. Cenou za bezpečnost jednoho národa přece nemůže být zničení druhého, stejně jako cenou za krátkodobou prosperitu nemůže být zničení celé biosféry. Žijeme v provázaném světě, ve kterém se snažíme budovat spravedlivá pravidla a podporovat kolektivní řešení. I v Izraeli se množí hlasy promýšlející cestu z devastujícího a zločinného patu, do kterého jsou chyceni izraelská vláda a Hamas.
Třetím aktérem sporu mezi Izraelci a Palestinci jsme od začátku v roce 1947 byli i my. Státy zastoupené v OSN, mezinárodní společenství, které má za osud Palestiny svou zodpovědnost. Návrhy, jak podpořit vyrovnání mezi oběma národy, existují a mají po dlouhé době širokou regionální podporu.
I my, Češi, jsme tedy postaveni před tuto volbu mezi podporou masových zločinů proti lidskosti či podporou mírového řešení. A musíme si vybrat lidskost a cestu k vyrovnání. Dávat prostor kritickým pohledům a promýšlení alternativ je jediná cesta z morálních a politických slepých uliček.
To byl pohled politoložky z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Zory Hesové. Její text, stejně jako esej našeho komentátora Jana Fingerlanda, najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Za 14 dní už chybu systému uslyšíte v klasické sestavě. Apolena s Davidem a politoložkou Petrou Guasty budou debatovat o nárůstu popularity krajní pravice v Evropě. Tedy s jedinou výjimkou mě tentokrát nahradí kolegyně a moderátorka Karolína Koubová. Natáčet se bude 15. července od 17 hodin v Pražském Vzletu, a to v rámci konference Hranice nesvobody, kterou pořádá Český rozhlas Plus a knihovna Václava Havla.
To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.